dimineața, astăzi e miercuri 11 iulie, eu sunt Elena Cioina, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Vremea va rămâne și astăzi caniculară, la această oră sunt 24 de grade, la prânz maximile vor depăși 33, iar spre seară vor coborî, dar numai până la 28 de grade Celsius. În deschiderea programului, astăzi e Ziua Mondială a Populației și cu această ocazie vom discuta în această dimineață despre sănătatea reproductivă și problema demografică în Republica Moldova. Invitatul emisiunii este academicianul Gheorghe Paladi. Distracții hollywoodiene la moldoveni este subiectul de astăzi al lui Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul, un jurnal de William Totoc despre tradiție și reformă în catolicism. Ziarele stă și le citește acum Valeriu Cațăr, sper că va reuși să le dea gata până îi vine rândul, dar pentru început știri cu Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena!
Cu ce știri vii la această oră?
Integrarea europeană a Moldovei ar putea soluționa mai repede criza transnistriană, este de părere emisarul Uniunii Europene Moldova. Coeziunea Uniunii Europene este pusă la grea încercare de prelungirea negocierilor privind statutul regiunii Kosovo, este de părere secretarul general ONU, iar în România sistemul electoral va fi schimbat pentru a permite alegerea directă a jumătate din Parlament. Și acum știrile pe larg. Reprezentantul Uniunii Europene pentru Moldova, Kalman Mijei, a declarat la București, într-o conferință de presă comună cu șeful diplomației române, Adrian Cioroianu, că integrarea europeană a Republicii Moldova ar putea ajuta-o să fie mai atractivă pentru regiunea transnistriană. Mijei a participat la o dezbatere legată de rolul societății civile în securitatea zonei Mării Negre. Kalman Mijei a vorbit și despre importanța dialogului dintre societățile civile din Moldova și din Transnistria pentru rezolvarea conflictului din regiune. El a precizat că Transnistria, cităm potrivit agenției Mediafax, nu este o dictatură închisă, este o societate structurată, existând acolo un pluralism de vederi și de intenții, încheia citatul. Guvernul de la Chișinău a mai pierdut două procese la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Unul dintre cazuri a fost câștigat de fostul viceprimar al Chișinăului, Ion Paladi, iar celălalt de Societatea pe Acțiuni Bima. Secretarul general ONU, Ban Ki-moon, a avertizat la Bruxelles că amânarea luării unei decizii privind statutul final al provinciei Kosovo din Serbia ar putea avea un impact negativ nu numai asupra provinciei și regiunii Balcanilor, dar asupra situației din întreaga Europa. Mai multe informații în cadrul emisiunii. Se împlinesc 12 ani de la masacrul de la Srebrenica. În 1995, aproape 8.000 de musulmani au fost executați de forțele sârbilor bosniace. Este considerat cel mai mare masacru în Europa după al doilea război mondial. Se pare că s-a ajuns la o soluție în așa numita criza cadrelor medicale bulgare din Libia, condamnate la moarte pentru că ar fi infectat cu bună știință copii cu virusul HIV. Fundația Gaddafi și familiile victimelor au anunțat că s-a ajuns la un acord care mulțumește toate părțile. Comisia pentru Cod Electoral din Parlamentul României a decis că noul sistem electoral va fi unul mixt. Jumătate din parlamentari vor fi aleși direct în circumscripții uninominale, iar restul prin redistribuirea voturilor primite de partide. Schimbarea sistemului electoral în România este însă departe de a fi încheiată. Ministerul Britanic de Externe a declarat inacceptabil refuzul Rusiei de a-l extrada pe fostul agent Andrei Lugovoi, principalul suspect în omorârea prin iradiere anul trecut la Londra a lui Alexander Litvinenko. Și el, fost agent rus, între timp critic al politicii Kremlinului, Litvinenko trăia în exil în Marea Britanie. Ministrii de finanțe din țările Uniunii Europene au decis să sprijine candidatura socialistului francez Dominic Strauss-Kahn la conducerea Fondului Monetar Internațional. Elena, acestea au fost știrile din această dimineață.
Mulțumesc, Elena, te aștept cu alte știri la mijlocul ediției. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org. 15 iulie este Ziua Mondială a Populației, creată de Națiunile Unite pentru a atrage atenția asupra problemei suprapopulației. Data aleasă coincide cu nașterea lui Matei Gașpar la Zagreb în 1987, care a ridicat totalul populației pe glob la 5 miliarde. Între timp suntem peste 6 miliarde, iar tema din acest an a Zilei Mondiale a Populației este bărbații ca parteneri în asigurarea sănătății maternale. Deși populația crește constant, țările din estul Europei se confruntă cu o scădere alarmantă a ratei natalității. Excepție nu e nici Moldova, unde anual în ultimii ani se nasc de aproape 3 ori mai puțin copii decât acum 20 de ani. Specialiștii vorbesc tot mai des despre o reorientare a familiilor tinere din Moldova după modelul vestic. Copii mai puțin, unul de preferință și aduși pe lume la o vârstă mai înaintată. Experții susțin că de vină sunt în principiu dificultățile legate de creșterea copiilor, pe fundalul unei lipse totale de suport din partea statului, și spun că dacă autoritățile nu vor pune la punct o strategie pronatalistă, viitorul demografic al Moldovei va întrece cele mai pesimiste previziuni. Totuși, în Moldova, ca de altfel în multe alte țări ale lumii, multe familii nu pot avea copii, deși îi vor cu tot din adinsul. După ani de cercetări, medicii se pare au găsit o soluție și pentru asemenea cupluri: conceperea copiilor în afara organismului uman, adică fertilizarea in vitro. Descoperită acum 30 de ani, metoda a devenit destul de uzuală și în Moldova, în urmă cu mai bine de un deceniu. Există deja o generație a copiilor din eprobete, cei mai mulți având deja peste 7 anișori. Medicii spun că fertilizarea in vitro le-a dat o șansă multor cupluri din Moldova care nu pot avea copii. Corespondenta Europei Libere, Liliana Barbaroșie, a stat de vorbă cu câteva astfel de familii la o aniversare a clinicii în care se realizează fertilizarea in vitro.
La 40 de ani. Mi-a făcut să dăm un cadou cu tot copii de
mine. De mult am așteptat, că niște greutățile, nu le-am întâlnit încă.
Pe soții Dumitru și Eudochia, cu doi bebeluși în brațe, i-am întâlnit la Centrul de Sănătate Reproductivă din Chișinău, singura clinică din Moldova care acordă asistență în cazuri de infertilitate umană. De la cuplul cu care am reușit să stau de vorbă, am auzit o poveste tipică. De mai bine de 10 ani au așteptat în zadar să se producă miracolul zămislirii. Când s-au convins că natura nu le oferă această șansă, s-au decis să apeleze la metoda artificială. Olga e o femeie de 30 de ani pe care am întâlnit-o la aceeași instituție medicală. I-a ajuns răbdare doar pentru 4 ani. Copilul, în schimb, i-a salvat căsnicia.
Aveam o dorință mare. Vroiam să ne păstrăm viața de cuplu.
Am ținut ferește să cunosc un copil din așa zisa generație in vitro. Se numește Marius, are 2 ani și jumătate și poartă în mâini 2 baloane.
Balonaș! Balonaș!
Mămica lui Marius recunoaște că în 14 ani de așteptare, soțul nu i-a imputat vreodată faptul că este sterilă. Când au aflat că există o soluție, soții au adunat bani și au venit la doctor.
A început a plânge și vroia să iei legănuțul, să-l înghită. El spunea ca să-l mănâncă tot cu un legănuț.
Mămicele care au apelat la metoda in vitro afirmă că pruncii lor nu sunt prin nimic diferiți. Iată de ce spun femeile, dacă la început se închiseau să dezvăluie modul în care au rămas însărcinate, acum sunt mai puțin discrete.
Toți atunci știi. Ce o să zic, el e portretul tatălui, uitați-vă la dânsul că e fix.
N-am ce ascunde, asta doar nu e rușine, doar e a mie, a soțului, nu e al altul nimănui. E pruncul nostru, e sângele nostru. Le-ai taixul, le-ai maestra.
Fertilizarea in vitro a fost descoperită în 1978. În Moldova, primul copil din eprubetă a apărut 20 de ani mai târziu. De atunci încoace, câteva mii de cupluri au apelat la această metodă. Unele au reușit. Câte anume, l-am întrebat pe directorul clinicii, profesorul Veceslav Moșin.
Peste 300 de copii născuți prin această metodă, eficacitatea metodei crește cu an ce trece, ajungem acum la 40% de reușit prin metoda de in vitro.
Fertilizarea in vitro este considerată o metodă artificială, întrucât conceperea se produce nu în burta mamei, ca în mod natural, ci în condiții de laborator și este asistată de medici. Iată cum explică pe scurt procedeul medicul embriolog Elizaveta Rasohina.
Женщина, которая не может самостоятельно забеременеть.
În situația în care o femeie nu poate rămâne însărcinată, este necesar ca fertilizarea propriu-zisă să se producă în afara organismului ei. Voi adăuga că putem ajuta să procreeze și cuplurile cu infertilitate masculină. Am aplicat recent o tehnică prin care este suficient un singur spermatozoid sănătos ca să putem realiza fertilizarea.
iscustvena v kletku.
Studii recente au sugerat că pruncii concepuți astfel prezintă riscuri sporite de îmbolnăvire. Medicii de la Chișinău au însă o altă părere. Din nou, profesorul Veceslav Moșin.
Se dezvoltă mai bine, au un comportament intelectual mai activ, însușesc mai bine limbile străine.
Voi mai menționa că, potrivit datelor Ministerului Sănătății, fiecare al optulea cuplu din Moldova se confruntă cu probleme de infertilitate. Nu se știe însă câte din ele ar putea face față unei fertilizări artificiale, care costă până în 2000 de euro.
A fost Liliana Barbaroșie, invitatul emisiunii din această dimineață. La telefon este academicianul Gheorghe Palade. Domnule Palade, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Palade, fiecare a opta familie este grav sau nu?
Fiecare a opta familie este?
Este grav sau nu? Fiecare a opta familie se confruntă cu problema infertilității.
Sigur că situația care s-a creat la sfârșitul secolului 20 și începutul secolului acesta, foarte afectat situația precară, am în vedere situația socioeconomică, nivelul de trai, nivelul de cultură, nivelul de educație și așa mai departe, sigur că au dus la o înrăutățire vădită a sănătății reproductive și ea continuă și în zile de azi și mai departe noi vom fi marturii aceștei înrăutățiri.
Deci este
noi constatăm, noi știm că și s-a mărit în acest context, s-a mărit și cuplurile sterile. Pe perioada aproximativ de 10 ani, cuplul steril s-a mărit în Republica Moldova aproape de două ori. Undeva 16 de cupluri dintr-o sută sunt sterile.
Dar care e problema?
Sigur că problema este că se înrăutățește situația în domeniul sănătății reproductive. Cum putem noi, în primul rând, să definim ce înseamnă sănătatea reproductivă? Sănătatea reproductivă este sănătatea unui normală, fiziologică, a unui cuplu, să spunem, a soțului și a femeii, pentru o procreare normală, adică aduce o sarcină și o naștere până la sfârșit, cu nașterea unui copil, nu numai viu, dar un copil sănătos.
Și dar de ce? Suntem mai săraci, nu ne alimentăm corect, de ce avem atâtea cupluri care nu pot avea copii?
Nu, eu cred că nu e pe principalul plan este alimentarea. Eu cred că nu este asta. Sunt alte momente. Eu am în vedere afectarea sistemului responsabil de procreare. Eu am în vedere organelor genitale. Acum, aceea revoluție sexuală, răspândirea bolilor sexuale, procesele inflamatorii, sigur că toate acestea duc la sterilitate și nu numai la sterilitate, duc la întreruperea sarcinii dorite, duc la sarcinile premature, duc la complicațiile nașterilor și complicațiile după naștere.
Domnule Palade, dacă revenim totuși la familiile care pot avea copii, se spune că situația economică, dacă s-ar redresa, li s-ar oferi un ajutor material ceva mai substanțial, s-ar schimba situația demografică în următorii 10
ani?
Eu
cred că nu este principala cauză lipsa de din punct de vedere a surselor materiale.
Și atunci care este?
Eu cred că și statutul femeii de azi, care noi îl cunoaștem, el se deosebește de femeia aceea care a fost undeva 30-40 de ani în urmă, independența femeii, participarea ei în societate, în toate ramurile de activitate al societății și așa mai departe. Sigur că asta are o mare importanță. Femeile acum și chiar cuplurile sunt satisfăcute să aibă sau să nu aibă niciun copil, să aibă un copil, dar nu mai mult.
Ce ar putea să le motiveze ca să aibă copii?
Eu cred că noi trebuie să ne ocupăm mai multilateral de cultură, de educație, a tineretului, din cauza că, sigur că dorința de a avea un copil și familie, noi știm care sunt suferințele și care sunt retrăirile cuplurile care nu au copii. Noi trebuie să redresăm situația în domeniul sănătății reproductive.
Domnule Palade, vă mulțumesc, vă reamintim că invitatul emisiunii de astăzi a fost academicianul Gheorghe Palade.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Edineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibere.org.
Dacă se aud foșnete de ziar, înseamnă că Valeriu Cațăre deja în studio a reușit să le citească. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena!
Azi despre ce ne spui?
Ți-aduce aminte, am promis ieri dimineață, tot la revista presie, că vom avea ocazia să vorbim despre secetă, prețuri și alte consecințe ale căldurilor adesea insuportabile de afară? Ei, uite că n-am greșit. Săptămâna lui Eco analizează situația de pe piața cărnii și cum vor evolua prețurile din cauza secetei. În acest an s-ar putea reduce, spun experții, ceea ce nu este numai decât bine pentru producătorii naționali de carne, cel puțin. Producătorii moldoveni de tutun n-au nici ei prea multe motive de bucurie în acest an, chiar dacă tutunul moldovenesc a ajuns din nou în țigări celebre, dar cum toate în lume sunt complementare și cum nu există rău fără bine, Eco scrie și despre afaceri prospere pe timp de secetă, pardon, caniculă,
nu te știam,
cu băuturi recuritoare.
Nu te știam, mare amator de teme economice, mai ai și alte subiecte?
De ce nu și tot economice? Uite câteva, Moldova suverană, să zicem, un articol despre creditarea ipotecară care se mai poticnește, dar are mari șanse să stea bine pe picioare. Dar pentru că tot ai reușit să deslușești mai devreme probleme de ordin demografic, să știi că nu există regulă fără excepție și că mai sunt destui oameni care își asumă responsabilitatea creșterii nu doar a unui singur copil, în condiții extreme chiar. Și tată și mama, așa scrie Moldova Suverană, despre un bărbat din Mărculești, raionul Florești, care educă și întreține 4 copii. Omul lucrează la primărie din sat, primește 700 de lei pe lună, mai câștigă un ban cu calul pe care îl are și uite că reușește.
Valeriu, mulțumesc! Este ora 7:17, imediat vine vremea știrilor, după care veți afla ceva mai multe despre un basarabean care a ajuns să se expună la Muzeul Național de Artă din București. Acum știri, Ileana, ai microfonul.
Secretarul general al Națiunilor Unite, Ban Ki-moon, a avertizat la Bruxelles că amânarea luării unei decizii despre statutul definitiv al provinciei Kosovo ar putea avea un impact negativ nu numai asupra provinciei și regiunii Balcanilor, dar asupra situației din întreaga Europa. Comisia pentru Cod Electoral din Parlamentul României a decis ca noul sistem electoral să fie unul mixt. Jumătate din parlamentari vor fi aleși direct în circumscripții uninominale, restul prin redistribuirea voturilor primite de partide. Miniștrii de finanțe din țările Uniunii Europene au decis să sprijine candidatura socialistului francez Dominic Strauss-Kahn la conducerea Fondului Monetar Internațional. Polonia, se pare, a reușit să evite alegeri anticipate după ce partidul de stânga al autoapărării a renunțat să părăsească guvernul. Liderul partidului, Andrei Leper, fusese demis din cabinet sub acuzația de corupție. Președintele Statelor Unite, George W. Bush, a respins din nou cererea mai multor membri ai Congresului de a retrage trupele americane din Irak. Criza de la Moschea Roșie din Islamabad s-a încheiat după ce forțele de ordine pakistaneze au luat cu asalt așezământul. 58 de persoane au fost ucise, între care și liderul religios al studenților fundamentaliști care se baricadau acolo. Iar rețeaua teroristă Al-Qaeda a amenințat Marea Britanie pentru că regina Elisabeta II l-a înnobilat pe scriitorul Salman Rushdie, autorul versetelor satanice.
Mulțumesc, Ileana. Mai multe știri le găsiți pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Nu știu dacă ați remarcat că în Republica Moldova, cea mai săracă țară din Europa, oamenii se distrează și chefuiesc uneori mai abitiri decât occidentalii prosperi. E suficient să ne amintim de sărbătoarea vinului, de ziua orașului, de nunțile pitorești și de concertele rock ale vedetelor recente de pretutindeni din piața Marii Adunări Naționale. Ne distrăm deci noi pe cinste. O precizare totuși se impune în opinia mea. Spre deosebire de occidentali, la moldoveni componenta gastronomică a distracției e cea mai importantă. Adică distracția e un pretext pentru a mânca și a bea pe săturate. Sau altfel spus, distracția e imposibilă fără ingurgitarea mâncării și a băuturii de tot felul. Recent, un show impresionant cu focuri de artificii a fost organizat în premieră în parcul de pe strada Miron Costin din capitală. Niște pirotehnicieni din străinătate i-au făcut pe chișinăuieni să bolovănească ochii. Lume de pe lume s-a adunat în acel parc și ferește s-a băut și s-a mâncat pe săturate. A doua zi, lucrătorii de la autosalubritate au scos din parc câteva tone de gunoaie, sticle și resturi de mâncare aruncate alandala. Era o priveliște de-a dreptul dezolantă. Dar important e că oamenii s-au distrat, s-au simțit fericiți. Nu mai contează că organizarea a fost proastă, că oamenii erau înghesuiți din toate părțile, iar ambuteiajul de pe strada Miron Costin părea etern. Așadar, ne distrăm frumos. Un prieten de-al meu consideră că este imoral și contraproductiv să chefuiești când atâția oameni o duc rău, când atâția moldoveni muncesc din greu în străinătate. Eu unul nu știu dacă trebuie să fim atât de severi cu cei care se distrează. Nu știu dacă munca gastarbeiterilor are vreo legătură cu distracția celor rămași acasă. Eu pur și simplu constat că în Republica Moldova există oameni petrecăreți și probabil înstăriți. Prin urmare, nu toți sunt triști și săraci, iar posibila legătură dintre cei petrecăreți și cei triști o las pe seama sociologilor. Să ne spună ei dacă e contraproductiv sau nu să urle cu paharul plin în mână la sărbătoarea vinului atunci când alții îngrijesc octogenarii din Italia.
Prelungirea negocierilor privind statutul final al regiunii Kosovo ar putea pune la grea încercare coeziunea Uniunii Europene, avertiza la Bruxelles secretarul general ONU Ban Ki-moon. Ileana, în ce stadiu se află negocierile privind statutul regiunii Kosovo?
Negocierile sunt intense. Kosovo a revenit la începutul acestei săptămâni în atenția diplomației internaționale. Adjunctul secretarului de stat american, Daniel Freed, care se ocupă de probleme europene, avertiza însă că tratativele s-ar putea prelungi peste termenul pe care Statele Unite au încercat să-l impună în cadrul Consiliului de Securitate ONU, și anume mijlocul lunii iulie. Rezultatele concrete se lasă așteptate. Rusia continuă să avertizeze că se va opune prin veto planului Ahtisaari de independență controlată pentru Kosovo, dacă planul nu este acceptat și de Serbia. Belgradul refuză în continuare orice discuție despre independență, iar albanezii majoritari din Kosovo fac presiuni pe lângă Statele Unite și Uniunea Europeană să îi se permite să-și proclame independența. Dacă nu, ar putea reînvia, spun ei, armata kosovară de eliberare.
Ileana, negocierile par să fie într-un punct mort, dar de ce pun în pericol coeziunea Uniunii Europene?
Pentru că țările din Uniune sunt departe de a fi de acord asupra soluției ideale pentru regiunea Kosovo. România, Bulgaria și Slovacia, de exemplu, sunt țări cu minorități importante și se tem de o resuscitare, deși improbabilă, a unor ambiții secesioniste la ele acasă. În plus, cum România se erigează în avocatul Republicii Moldova în Uniunea Europeană, nu poate ignora faptul că exemplul Kosovo ar putea fi invocat drept precedent de separatiștii transnistrieni. Asta deși în planul ONU pentru Kosovo este scris că acest caz nu poate constitui un precedent, fiind consecința dezmembrării fostei Iugoslavii.
S-a pus un nou termen limită pentru negocieri?
Nu, dar comisarul pentru politică externă a Uniunii Europene, Javier Solana, a declarat ieri la Bruxelles că Serbia și Kosovo nu pot cere mai mult de încă 120 de zile pentru a ajunge la un compromis. La capătul acestor 4 luni ar urma un vot în Consiliul de Securitate ONU, după care Uniunea Europeană și-ar putea începe misiunea de garantare a securității în Kosovo. Iar astăzi la Bruxelles, Javier Solana se întâlnește cu președintele și premierul regiunii separatiste Kosovo.
Ileana, mulțumesc! Cum v-am anunțat în deschiderea programului, William Totoc ne va vorbi azi în Jurnal de Corespondent despre tradiție și reformă în catolicism.
La sfârșitul săptămânii trecute, Papa Benedict al XVI-lea a dat publicității o scrisoare pastorală în care formulează o directivă privind folosirea limbii latine ca limbă liturgică a Bisericii Catolice. Directiva papală a fost interpretată de unii ca un triumf al conservatorismului și tradiționalismului milenar al acestei instituții religioase. Alții, în schimb, au privit scrisoarea cu o indulgență mai mare, susținând că ar fi vorba doar de o încercare diplomatică de reconciliere a conservatorilor tradiționaliști cu aripa reformatoare. Într-adevăr, suveranul pontif nu a anulat deciziile Conciliului Vatican II, care a stabilit la sfârșitul anilor 1960 renunțarea la limba liturgică latină folosită în Biserica Romano-Catolică. Simplificarea slujbei prin renunțarea la regulamentul tridentin vechi de 500 de ani a echivalat cu o revoluție cultural-religioasă. Papa Ioan al XXIII-lea și Paul al VI-lea au fost arhitecții acestor reforme. Împotriva lor s-au revoltat tradiționaliștii care niciodată nu s-au împăcat cu deciziile Conciliului Vatican II. Contestatarii tradiționaliști au găsit în figura arhiepiscopului francez Marcel Lefebvre un aliat. Adepții lui Lefebvre au continuat să oficieze în limba latină. Conflictul latent între Lefebvre și conducerea centrală a Bisericii Romane a atins punctul culminant după ce disidentul catolic a hirotonit un episcop fără încuvințarea Sfântului Scaun. Papa Ioan Paul al II-lea nu l-a excomunicat direct, dar l-a izolat. Tradiționaliștii lui Lefebvre au înființat ca răspuns o asociație a preoților care poartă numele Papei Pius al X-lea, cunoscut pentru atitudinea sa dogmatică. După moartea Papei Ioan Paul al II-lea, urmașul acestuia, fostul cardinal Ratzinger, a avut mai multe întrevederi cu adepții defunctului arhiepiscop schismatic. Zvonurile că noul papă va încerca o reconciliere a celor două tabere s-au adeverit. Reintroducerea limbii latine a fost compromisul făcut. De fapt, numai o jumătate de compromis, fiindcă alături de latina, preoții vor putea oficia ca și până acum, folosind limba maternă a diferitelor comunități naționale. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Muzeul Național de Artă din București găzduiește în aceste zile un volum de comicsuri considerat lucrarea lunii. Cartea în desene, Arc, îi aparține lui Roman Tolić, artist plastic originar din Moldova, dar stabilit de mai multă vreme la București. Inspirată dintr-o novelă nepublicată, piesa desfășoară, așa cum scrie presa română, în 25 de secvențe, drăciile de peste zi ale unui personaj, un soi de alter ego măcinat de ghinioane. Colegul nostru Dumitru Crugdu a stat de vorbă cu Roman Tolić și l-a întrebat de unde i-a venit ideea să deseneze comicsuri.
E făcut după o novelă mai veche, dar nepublicată. Și se referă la un personaj care trece prin ghinioanele zilnice, cu care ne confruntăm cu toții la un moment dat. E o dimineață unui om care de când se trezește și până iese din casă e urmărit de tot de ghinioane.
Ce mesaj ai vrea să transmiți descriind aceste ghinioane?
Sunt comice în sine, ghinioanele. Pentru că de obicei rău altuia ne face de foarte multe ori să râdem, căzăturile și ce mai departe. Deci pare ciudat, dar ne face pe noi să râdem. În comic s-a mai băgat un personaj care este un porumbel, care privește pe personajul principal din geam, din mai multe camere și îl urmărește cumva, inclusiv și când iese afară din bloc. Și atunci aceste ghinioane vin cumva în legătură cu acel porumbel. La final, porumbelul, ultimul cadru din comics, este cu porumbelul deasupra orașului. Și apare aici o mică contradicție dintre simbolul porumbelului, care e simbolul Duhului Sfânt și apărător și așa mai departe, cu această urmărire de ghinioane.
Lumea zice că, de fapt, personajul din lucrările tale ai fi chiar tu.
Se poate considera și așa. Normal, nu vreau să pun toate ghinioanele astea pe cărca nimănui, deci m-am portretizat undeva pe mine. Dar asta și în virilitatea faptului că orice artist ajunge, are păcatul ăsta la un moment dat să se autoportretizeze fără să vrea de cel mai multe ori.
Aș vrea ca să mai insist un pic asupra viziunii artei tale. De fapt, ce îți propui să faci?
Păi scopul este încântarea ochilor și o căutare permanentă a adevărurilor esențiale pe care le pun pe pânză în cazul de față într-o manieră suprarealistă.
A fost Roman Tolici în discuție cu Dumitru Crudu. Este ora 7:29. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zile vă anunțăm că azi la Chișinău sosește într-o vizită oficială viceprim-ministrul Marelui Ducat de Luxemburg, Jan Asselborn, ministrul al afacerilor externe și imigrației. La ora 18 ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, iar la 19 ediția de seara a emisiunii Moldova la ora 7. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o zi bună și vă dau întâlnire mâine dimineață. Aici Radio Europa Libera.